Krížové cesty nám pripomínajú lásku Boha k nám, ľuďom. Modlitbou krížovej cesty si pripomíname Ježišovú strastiplnú cestu, ktorou obetoval svoj život za nás. A umelecké stvárnenie krížovej cesty znásobuje jednotlivé okamihy cesty, po ktorej kráčal Boží syn. Vyrezávaním krížovej cesty začal svoju umeleckú tvorbu rezbár Tomáš Lajmon. Dnes sa s nami podelí nielen o svoj rezbársky ale aj o cestu, ktorou si prešiel on sám. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Viac než 2000 rokov od chvíle, čo Božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tmách. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala putá otroctva, putá bezsitnosti. Chcela, aby ľudí spájala vrúcnosť srdca, rýcosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvíťazila nad živým cítením lásky. Zoprel si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temnot zeme. Prebodol si mu srdce svojou krutosťou, ruky i nohy pribil na kríž nenávistou a slepou pýchou. Však on sa na sklonku svojich síl na kríži modlil, by ty si žil, on nevinný, o nevinný. Odčiniť hriech svoj si chcel, hriech voči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, mlčky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, by si sa navždy odpúšť a mohol rásť. Tá nádej leží v poznaní, o sile skrytej v pokání, tvojom pokání, ticho pokání.
Umelecký rezbár pán Tomáš Lajmon svoju činnosť, čo sa týka rezbárstva, začínal práve krížovými cestami. Kedy to bolo?
Tie úplné začiatky siahajú niekedy do roku 2008-2009, keď som sa rozhodol, že sa budem venovať rezbárstvu. Po takej veľmi ťažkej etape môjho života, keď som musel opustiť predchádzajúce zamestnanie a pracoval som v zdravotníctve. No a keď som musel odísť, veľmi som chcel robiť s drevom, venovať sa práci s drevom, vyrezávať, ale nemal som čo. Veľmi som chcel, nemal som žiadnu zákazku, ale niekde hlboko vo mne bol ten vrodený vzťah náboženskej téme. To som mal prinesené už z obdobia, keď som študoval drevorezbu na strednej škole. Ja som maturitnú prácu robil panu Máriu s malým Ježiškom na rukách. Takže bolo to vo mne, ale náhle nebolo čo. A osud to tak nejak asi zariadil, nejaké naše Božie vedenie, že ozval sa mi rezbár, ktorý mal veľmi veľa práce, že v jednej dedinke na Záhorí majú poškodenú historickú krížovú cestu. Tam došlo k vlámačke do kostola a bolo poškodených 5 obrazov krížovej cesty. A tento mne dovtedy neznámy rezbár poznal môj štýl práce a oslovil ma, že či by som nechcel tieto obrazy opraviť alebo ich úplne na novo vyrezať. No a ja samozrejme som povedal, že s veľkou radosťou. No ale navštívil som ten kostolík na Záhorí, aby som si urobil osobnú obhliadku tejto krížovej cesty na tých 5 chýbajúcich poškodených obrazov. A keď som videl tú obrovskú zložitosť, náročnosť remeselnú, z akou boli vyrezané pred desiatkami rokov, keď som si uvedomil tú obrovskú zručnosť starých majstrov, tak sa ma zmocnil veľký rešpekt, že či vôbec smiem niečo také opravovať alebo na novo robiť, pretože ja som viac menej stále iba začínal. Mal som za sebou školu v odbore drevorezby, ale pustiť sa do tak náročnej práce a tak zodpovednej práce do kostola, kde moje obrazy musia zapasovať k obrazom tých starých majstrov, tak vám poviem, že veľmi som si kládol otázku, že ako ďalej, či to vôbec budem môcť robiť. No ale vtedajší tamojší pán farár, už to bol taký skúsený pán v pokročilom veku, mi vraví, nebojte sa, vyskúšajte urobiť prvý obraz. Ja verím, že to dáte. On totiž videl nejakú moju prvotnú drevorezbu, ktorú som niekedy dávno urobil, a on z toho štýlu mi dal dôveru, že to jednoducho asi zvládnem. Tak ja som s malou dušičkou išiel domov z obhliadky kostola. Bývali sme v bytovke, kde som sa chystal tie prvé obrazy vyrezávať, a ja som skutočne si dal zlepiť drevo na tento obraz a začal som ho vyrezávať.
Bolo to ktoré zastavenie krížovej cesty?
Veľmi zaujímavé, že sa toto pýtate, lebo toto zastavenie krížovej cesty v dnešnej zostave 14 zastavení nie je. Bolo to, ako Ježiš kľačí v Getsemanskej záhrade a anjel ho prichádza povzbudzovať. Dnes v tých zastaveniach už toto bežne nebýva, ale bolo to práve toto zastavenie.
Ale museli ste aj premyslieť celý ten moment.
Predloha bola už daná vlastne fotografiou toho poškodeného originálu, ale pre mňa to bol úplne nový vesmír. Prepracovať tú zložitú drapériu Ježišovho oblečenia, urobiť anjela, ktorý sa z vrchu skláňa nad postavu Ježiša s kalichom, a zároveň urobiť anielovi tvár tak, aby to bol anjel z predlohy. Čiže na tej tvári bolo veľmi náročné urobiť to, že ono to nie je ani žena, ani muž. Je to proste anjel. No a keď je človek zvyknutý zo školy robiť ženské tváre, mužské tváre, detské tváre, a náhle stojíte pred novou výzvou urobiť tie proporcie a črty tváre tak, aby to bol anjel, bola to veľmi veľká výzva.
Ale pustili ste sa do toho?
Pustil s veľkou odvahou, ale zároveň s veľkou bázňou, a k tomuto obrazu sa viaže ešte pre mňa jeden veľmi silný moment. Ja som nemal ešte vtedy vybavenú dielňu a nemal som pásovú pílu, tak som navštívil rezbára, ktorý už bol veľmi dobre zakorenený, robil krásne práce, on mal pásovú pílu. Tak som ho navštívil s prosbou, či by som mohol si na jeho pásovej píle vypíliť tvary tohto obrazu. A predstavte si, on mi to dovolil, ale mne pri vypilovaní praskol pílový list. Tak som s ešte menšou dušičkou potom prišiel k nemu, že som mu poškodil stroj, tak on mi povedal, že nevadí, že to opraví. Ale veľmi to otriaslo takou mojou seba dôverou, že chcem niečo robiť, poškodím kolegovi pílu, a že vlastne idem s takýmto vkladom, takýmto kapitálom do tak veľkého projektu. Ale keď som začal vyrezávať ten obraz vo veľmi improvizovaných podmienkach a zistil som, že akoby niečo viedlo moje ruky tak, že tá postava kľačiaceho Ježiša sa skutočne začína podobať na predlohu, a veľmi náročnú predlohu, keď som zistil, že aj vlastne podoba toho anjela sa mi pod rukami tvorí tak, že začína mať z práce veľkú radosť, tak tá prvopočiatočná nedôvera a ten strach sa potom pretvorila na nádej, že snáď to dokončím a bude sa to páčiť a budem môcť potom robiť aj tie ďalšie obrazy, tie ďalšie 4 obrazy.
Dotkni sa, prosím, Bože, našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa, Bože, našich dcer a zaodej ich ľaliami, aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Dotkni sa, prosím, Bože, našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole, a v časoch zlých im pomôž svojou mocou, aby bol chlebí vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ľúbia ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam.
Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon, vtedy, keď pravda príliš nevonia. A všetkých politikov k sebe nakloň, nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni sa ľudí, sa prosím ľudí vo väzení, ak sa nerozvahy spáchali svoj čin. Koľký z nás budú právom odsúdení, keď prídeš ty svet súdiť z jeho vín. Vôjdi tam, kde je nenávisť, klamstvá, kruté zabíjanie. Učin nech dovolí
sa, prosím, Bože, malých detí, nech nám ich strážia tvoji anjeli. Ochraňuj, Pane, plodík nedozretý pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce dietky, lebo to nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. Toto už nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, ak chceš, tak lieč nám dušu cez bolesť. Vieš, vtedy človek príliš nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkni sa ľudí na lôžkach, veď ich svet sú len 4 steny. Niekedy spása pri horkách získa na vlastným utrpením. Niekedy spása pri horkách získa na vlastným utrpením.
Dotkni sa, prosím, ľudí tejto zeme,
a učí ich navzájom si rozumieť. Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, vo chvíľkach slabých za ruku nás veď. Vypočuj túto modlitbu a obdaruj nás Duchom Svetým. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti.
Keď sa vám to podarilo a ten výsledok videli zadávatelia?
No tak áno, vlakom som sa doviezol na to miesto, lebo som bol mladý, začínali sme, nemali sme ešte auto, nič. Vlakom na to miesto, to bola pre mňa taká ani nepracovná cesta, ale duchovná misia, že plný otázok, ako to bude prijaté, pán farár to videl. Pozval ma na obed, posedeli sme si a v tejto krásnej atmosfére prijal obraz, takže dal mi dôveru urobiť aj tie ďalšie 4 obrazy.
To boli ktoré zastavenia? Tie už sú v krížových cestách aj v súčasnosti?
Na všetky si úplne takto rýchlo nespomínam, ale určite niektoré z nich tam boli. Napríklad jedno z nich bolo, ako pána Ježiša vkladajú do hrobu. Som robil úplne ako posledný z tých 5 obrazov. A jeden z nich bol napríklad, ako Ježišovi strhávajú šaty. Takže toto sú už zastavenia aj z tejto zostavy 14 zastavení, ktoré dnes sa bežne používajú, dnes sa robia. Ale konkrétne ten výjav prvého obrazu, kde anjel povzbudzuje Ježiša v Getsemanskej záhrade, tak ten bol pre mňa niečím úplne novým. A vlastne som ho odvtedy po dnešný deň už v žiadnej krížovej ceste nevyrezával. Takže bol prvý a dúfam, že nie je posledný, ale zatiaľ posledný.
Kedy si tých zastavení krížových ciest, ak vieme z histórie, tak bol rôzny počet. Ustálených je pre nás tých 14, ale kedy si mala aj viac tých zastavení, dokonca aj okolo, tuším, 30, vyše 30, že ich bolo. Tak kto vie, či sa vrátime až k takému číslu, ale kedysi vo Svätej Zemi to ľudia prežívali tak, že keď išli na to miesto, chceli si prejsť tú cestu, tú kalváriu, ktorou prešiel Ježiš, tak v minulosti tých zastavení bolo viac. A zamysleli ste sa aj nad tou samotnou Ježišovou cestou, keď ste vyrezávali krížové cesty?
Je to pre mňa veľká téma a je to pre mňa vlastne najväčšia časť mojej rezbárskej tvorby, pretože ja skutočne, odkedy robím s drevom, tak najväčšiu časť času svojho pri práci som venoval vyrezávaniu práve krížových ciest. Takže ja som sa na jednej strane zaujímal o tú historickú stránku krížových ciest, o tom, ako po ustanovení alebo vlastne po legalizácii, keď cirkev bola založená, potom ako to vlastne vo Svätej Zemi bolo. Tá správa týchto významných miest pamätných bola zverená Františkánom a ľudia nemohli z Európy a zo všetkých týchto miest sveta cestovať tam, takže potom sa tá myšlienka krížových ciest preniesla do Európy. Čiže aj táto historická stránka ma veľmi zaujímala, ako vravíte vy, bolo ich tých zastavení až 30, ale bolo ich aj 7 a ono sa to veľmi menilo. Dokonca v roku 1991 Ján Pavol II, pápež vtedajší, ustanovil ešte jednu tzv. Biblickú krížovú cestu a tam sú veľmi zaujímavé zastavenia na rozdiel od týchto 14, ktoré máme. A presne tak začína to Ježišom v Getsemanskej záhrade, zradou Judáša a tak ďalej. Čiže to ma tiež veľmi zaujímalo z tohoto hľadiska, ale to je taká historická rovina alebo taká vzdelanostná. Ale potom popri tom všetkom sa v tom mojom vlastnom vnútornom svete odvíja moje vlastné premýšľanie nad tým, čo sa to vlastne v tých časoch udialo, keď pána Ježiša odsúdili na smrť. A premýšľam nad celým odkazom jednak jeho života, jeho smrti, nie len pre vtedajší, ale aj pre dnešné časy. A nachádzam veľmi silné pohľady, ktoré vlastne ovplyvňujú nielen moju prácu a podobu tých diel, ale aj vlastne môj osobný a rodinný život.
Rozmýšľate aj nad tým samotným utrpením?
Je to veľmi silná životná otázka, životná téma, ktorá je vo mne stále živá a stále otvorená a stále sa vyvíja. Ja keď vlastne robím krížovú cestu, tak nikdy nemám pocit, že je to niečo, čo som už úplne pochopil a čo som už nejako akoby v sebe uzavrel. Že stále je to pre mňa téma živá, otvorená, prenáša sa aj do mojej pesničkárskej tvorby. A ona, tá téma, mi vlastne stále kladie nové otázky pri mojej práci. Že napríklad, keď vyrezávam krížovú cestu, tak si uvedomujem, že tá téma obsahuje, hádam, všetky najdôležitejšie povahové vlastnosti ľudí alebo vôbec psychologické postoje ľudí. Pretože keď sa na to pozriete hlbšie, tak zistíte, že krížová cesta znázorňuje ľudskú ľahostajnosť. Máte tam postavy, ktoré iba tak vlastne sa prizerajú. Máte tam postavy, ktoré znázorňujú niečo ako nenávisť, že kto nám to tu čo prišiel rozprávať o živote, že sú tam predstavitelia vtedajšej židovskej náboženskej obce, ktorí vlastne boli úzko spojení vlastne s tým utrpením Ježišovým. Čiže táto poloha je v tom, ďalej je v tom nevinnosť, ktorá je vlastne predovšetkým v tej Ježišovej postave, Ježišovej tvári. Je tam ten materinský cit lásky, ale zároveň bolesti, ktorý je zosobnený v postave Ježišovej matky, Panny Márie. Máme tam ženy, ktoré sa pozerajú na Ježiša, ktoré Ježiš napomína a vlastne prekvapene počúvajú, čo im rozpráva. Keď ich vlastne akoby varuje pred následkami toho, čo sa práve deje, jeho smrťou, jeho ukrižovaním. No a pre mňa je to obrovská téma, že pokiaľ teda vyrezávam tú krížovú cestu v takom detailnom štýle, že vyrezávam celé postavičky, tváre, že pokúsiť sa čo najviac vystihnúť každú túto psychologickú polohu, každú túto náladu. A vlastne ja som zistil, že vyrezávať krížovú cestu si vyžaduje mať hlboký vzťah do psychiky človeka. Pretože každý ten výraz, každý ten vnútorný postoj sa nejako musí zračiť v tvári, ktorú niekedy nevyrezávam až tak veľmi popisne, ale dajme tomu zjednodušenými ťahmi dláta. Je veľmi ťažké niekedy urobiť zjednodušenými ťahmi emóciu, ktorá má presne vystihnúť atmosféru tej krížovej cesty, keď Ježiš niesol svoj kríž.
Odpust, prosím, spomínam, že hoc vidím to, čo si mi dal. V tmách svetlo do nových dní, na skalách lano do dlaní, že hoc nie som na tých cestách sám, musím vkladať prst do tvojich rán. Odpust, prosím, spomínam, že na kríži ostal si sám. Strach piesok vmietol do očí, ja na kolenách rozpoznal po výkriku na kríž to, čo si nám dal. Odpust, prosím, prešiel čas. Kajúci Lotor i Pilát zápasia v nás. Rúcho z kríža vzala púšť, ja dlane z prachu dvíham zas. Kým ťa z kríža nesníme, čistá láska v nás.
Ako hovoríte, zachytiť všetky emócie a všetko, čo súvisí s Ježišovou krížovou cestou, nie je jednoduché, ale aké je to pre vás, keď vyrezávate krížovú cestu?
Toto je pre mňa taká veľká výzva. Nejde len o samotné výrazy tvári, ide niekedy o kompozíciu tiel, že napríklad mám obraz z krížovej cesty, kde sa Ježiš stretáva s matkou, panu Máriu, lebo sa s ňou lepšie povedané aj stretáva, aj lúči zároveň. A bežne na obrazoch tohto typu robím 3 až 4 postavy a náhle som zistil, že v tomto zastavení chcem urobiť iba ich dvoch, aby nič iné neodvádzalo pozornosť od tohoto ťažkého momentu. A celá kompozícia je nastavená tak, že Panna Mária vlastne kľačí na jednom kolene, naťahuje jednu ruku smerom k Ježišovi, ktorý sa cez rameno otáča za neho späť a podáva jej svoju ruku. A vlastne stredobodom celého obrazu je spojenie týchto dvoch rúk. A Panna Mária tam má tvár, dá sa povedať, celkom zahalenú, takže tam nejde o výraz tváre, ale ide o ten moment o napätia, ktoré je dané pozíciou rúk, pozíciou tiel, natočením hlav. A napríklad na tom obraze je silné to, že keby ste akokoľvek zakrýli tie tváre niečím, kúskom látky, tak vlastne z pozície tých tiel dokážete vycítiť dramatickosť toho momentu. Takže toto sú všetko veci, nad ktorými premýšľam a snažím sa, aby keď vyrezávam krížovú cestu, tak aby to nebola len remeselná práca, nejako, dajme tomu, seba lepšie prevedená, ale aby každý ten obraz niesol esenciu toho, čo som pri ňom zažil alebo prežíval. Pretože ja som v živote stál pred rozhodnutím, že urobiť si skice a opakovať krížové cesty, ako keby ich vyrezával stroj, ale ja som sa rozhodol, že budem každú krížovú cestu robiť na mieru pre daný kostol, podľa interiéru, podľa historického štýlu kostola, farebného prevedenia interiéru lavíc a že podľa toho vždy zladím aj konkrétnu podobu daných obrazov. Lebo myslím, že Ježišové utrpenie, a na tom sa asi zhodneme všetci, a vlastne posolstvo jeho života bolo tak významné, že zredukovať ho iba na nejakú remeselnú výrobu, nebodaj na nejaký spôsob rezbárskeho zarábania si, že by to bolo veľmi dehonestujúce a nakoniec zneúctujúce.
Aj keď sa modlíme krížovú cestu, tak v podstate prechádzame tými jednotlivými zastaveniami, ako keby sme boli tam s Ježišom práve v tom momente. A možno nám tak aj rezonuje a rozmýšľame aj nad tým, že Ježiš padá pod krížom. Možno, že sú to aj naše také nejaké pády, že je tam taká symbolika. Uvažujete aj nad tým?
Ja som začal tak veľmi akoby z toho obšírneho umeleckého pohľadu, ale teraz sa už pýtate na otázku veľmi hlboko duchovnú, ktorú ja prežívam veľmi osobne. Ani nie ako rezbár, ale ako človek, ktorý sa vlastne na to pozerá. A ja vidím, že z tých 14 zastavení krížovej cesty, tak ako ju poznáme dnes, 3-krát Pán Ježiš padá pod krížom. V 3., 7. a 9. zastavení. Ale pre mňa je nesmierne inšpirujúce a dôležité to, že on na jednej strane padá pod krížom, ale na druhej strane vždy vstane a ide ďalej. A ja z tohoto hľadiska vnímam túto Ježišovú cestu ako predlohu, alebo prototyp, predlohu, vzor našej ľudskej životnej cesty, pretože aj naša životná cesta sa často odvíja tak, že sa stretávame s nepriazňou osudu, stretávame sa s nepriazňou ľudí v našom okolí, s nepriazňou systému, buď v zamestnaní, alebo systému, v ktorom žijeme. A my ľudia často máme sklon otočiť sa v polovičke cesty a buď sa vzdať, alebo sa zlaknúť a povedať si, že utiahneme sa do nejakej komfortnej zóny, kde proste budeme v bezpečí. Ale ja keď pozerám na krížovú cestu z tohto hľadiska, tak pre mňa ten motív vykúpenia je veľmi úzko spojený s tým Ježišovým vzorom, že neutekajte z boiska len preto, že sa proti vám postaví nepriazeň zvonku. Lebo ja vám ukazujem, teraz hovorím priamo rečou, ako vnímam Ježiša, že ja vám ukazujem, že ukazujem vám vzor, že ak tú nepriazeň prežívate kvôli tomu, že sa snažíte žiť podľa Božích prikázaní alebo Božej vôle a svet sa vám stavia do cesty alebo okolie, rodina, tak nikdy sa nemáte obrátiť a ísť naspäť, pretože sa stanete porazenými. že strátite možno úctu okolia nakoniec, toho okolia, ktorému sa skloníte v strachu, ale čo je najhoršie, stratíte úctu sami pred sebou. Pretože to, že nás nepríjme, nepochopí, odsúdi okolie, je svojím spôsobom ťažké. Ale úplne najťažšie je, keď človek stratí úctu sám pred sebou v tom, že na jednej strane cíti, že je niečo správne, cíti, že by sa za to mal postaviť, mal by za to bojovať, teda nie so zbraňou v ruke, ale mal by za tým ísť. Ale zo strachu sa vlastne otočí a vráti z polovičky cesty. A preto si myslím a prajem si, aby ľudia v mojich obrazoch, keď ich vyrezávam, videli nielen tú smrť, ale aby videli predlohu osobného hrdinstva. Lebo potom si myslím, že sa krížová cesta stane nejakým posolstvom aj pre dnešné časy. Že aj dnes vidíme, že žijeme v nejakej dobe a že úroveň nášho života medziľudského závisí od osobného hrdinstva ľudí alebo od osobnej zbabelosti ľudí. A teraz sa už dostávame aj do sféry mimo náboženskej, pretože si myslím, že v akomkoľvek smere spolužitie ľudí je osobné hrdinstvo alebo osobná česť alebo boj za to, čo považujem, že je čestné a správne, niečím inšpiratívnym, niečím, čo táto doba nesmierne potrebuje. Ale u Ježiša je to samozrejme spojené vlastne s určitým ideálom naplňania Božej vôle. A toto je inšpiratívny motív, ktorý proste táto doba potrebuje.
Kráčaj cestou stále vďaľ, od stopy v piesku skrýva púšť. Čistým srdcom ten správny cieľ skúšaj nás. Dĺžkou púte zlomený, kto z kolien vstýčil sa vstál, tomu púšť vodu živú dá z najtvrdších skál. Svoj oltár v hĺbke duše máš, láskou sám ho stráš. Nebol zbúšť, cestou stále vďaľ, hoď môžeš zostať celkom sám. V tvojom srdci je púti cieľ dávnych ciest. Lúčmi slnka spálený, kto z prachu vstýčil sa vstál, vodu živú dá z najtvrdších skál. Svoj oltár v hĺbke duše má, vzvýšim tým
nás nič vám.
Žensky to teraz asi možno vyznie, ale musím sa spýtať, pretože v tom jednom zastavení je ten moment zachytený a je aj súčasťou tých 14 zastavení, keď Veronika podáva šatku. Vy ako muž dokážete nejako prežiť alebo vnímať ten moment, čo Veronika pre Ježiša urobila?
Neviem to porovnať samozrejme s tým, ako to vnímajú ženy, pretože som muž, ale na druhej strane Veronika zosobňuje milión Veroník, ktoré nie len žili, ale žijú aj v dnešných dobách. A ja si myslím, že ona vyjadruje hlbokú skrytú múdrosť alebo skryté posolstvo Ježišových čias, že pri ňom boli nielen muži, ale aj ženy. A povedal by som, že ženy ho možno vedeli pochopiť viac než my muži. Že ten rozmer ženstva pri pohľade na Ježišovú krížovú cestu si myslím, že je kľúčový a že často aj my muži dokážeme zvrúcniť svoju vieru alebo dokážeme hlbšie preniknúť do Ježišovho evanjelia práve vidiac alebo spoluprežívajúc ženskú lásku alebo lásku, ktorú dokáže prežívať žena ako taká, keď je jej viera rídza alebo skutočne hlboká. Asi to bude dané tým, že proste práve žena je tou jemnejšou časťou pojmu človek. Možno asi to nie je náhoda, že práve žena je tá, ktorá nosí pod srdcom dieťa, ktoré potom privádza na svet, a že možno z veľkej miery je to práve žena, ktorá tvorí akúsi takú neviditeľnú náplň domácnosti aj v tom najkaždodennejšom živote.
Pri modlitbe krížových ciest často sa zvykneme aj možno stotožňovať, že aj my v tých svojich životoch prežívame akési kalvárie, či ľahšie, či ťažšie, či nejaké situácie môžeme prirovnať k tomu, čo je ťažké, náročné, čo je tým utrpením. Zažili ste aj vy vo svojom živote alebo v rodine nejakú takú krízovú situáciu, že ste možno v tej krížovej ceste našli takú odpoveď, že áno, dokážem prežiť alebo zvládnuť. Ježiš urobil viac.
Asi od 12-13 rokov svojho života, keď som neviem z akých dôvodov prežíval ťažké obdobie, tak som vlastne tak chtiac, nechtiac seba porovnával s tými obrazmi v tom našom kostole a asi som si vždy vtedy uvedomil, že však neplač, veď však sa pozri, že tu sedíš v lavici a nenesieš kríž. Takže pri pohľade na mieru vlastne tejto obete, ktorú podstúpil Ježiš, tak človeku často pripadá ten sebe ťažší údel ako stále znesiteľný, ako stále o mnoho ľahší. A zároveň, keď vidím a keď vyrezávam svoje krížové cesty, tak často vlastne mi pred očami vyvstáva otázka, ja neviem, do akej miery je ona teologicky správna alebo nespochybniteľná, ale že Ježiš sa nevzdal a vlastne položil svoj život na kríži, ale za čo? Táto otázka je pre mňa za tým otáznikom tá veľmi dôležitá a ja viem, že to tradičné akoby podanie alebo vysvetlenie je, no aby ťa spasil. Ale ja za tým otáznikom vidím ešte ďalšiu ako keby rovinu a to je, že položil život za pravdu, ktorú priniesol a hlásal. Vlastne za to, čo nás učil, čo nám chcel priniesť. Tú kvalitu našich životov a našich vzťahov. A vlastne keď vyrezávam krížové cesty, tak si často veľmi prajem, aby aj ľudia, ktorí na tie moje obrazy potom budú pozerať, aby si vlastne za tou témou smrti položili tú doplňujúcu otázku, že ale čo podopieralo Ježišovu smrť a ja si tam doplňujem to svoje posolstvo evanjelia, ktoré hlásal, aby sme vlastne jeho smrťou pochopili závažnosť toho, dôležitosti toho, čo nám priniesol, pretože on nás vlastne učil, že odpustenie je viac ako nenávisť, pomsta. Učil nás, že vnútorná náplň, obsah je viac ako forma. Že každé prikázanie aj Božie, alebo morálne prikázanie má svoju hlbokú podstatu, od ktorej sa odvíja, že my nemôžeme stáť iba ako nasledovatelia a foriem, ale že my musíme pochopiť hlbokú mravnú duchovnú podstatu všetkého, čo chceme vlastne vyznávať. Že až vtedy pochopíme, až vtedy sa živo orientujeme vo svojom živote, že nás učil dávať nádej, byť nositeľmi nádeje tam, kde iní repcú, že život je zlý, stratený. Nás učí vidieť svetlo na konci tunela. On bol prinášateľom nádeje pre ľudí, ktorí boli odsúdení vtedajším náboženským systémom, veď v prípade hriešnice. Že on vlastne nám ukázal, že kresťan nie je ten, kto vydáva rozsudky a odsudky, ale ten, kto dáva nádej. Ak vidíme, že človek v našom okolí sa previnil, ale hľadá cestu akoby znovuzrodeniu, premene, takže kresťan, ktorý pochopil Ježišove slova, je ten, kto podáva ruku, tak ako Ježiš podal vlastne ruku hriešnici. A položil otázku, kto z vás je bez viny, nech do nej prvý hodí kameň. Že nás Ježiš učí čítať medzi riadkami, že vlastne nás učí vnímať podstatu dejov, nie len ich vonkajšie prejavy. A to by sme mohli pokračovať mnoho a mnoho. A ja si vlastne pri tomto všetkom, tom mystériu Ježišovho života a smrti uvedomujem, že ak by sme sa upli na samotnú Ježišovú smrť a zabudli na túto podstatu života, tak vlastne by sme tú smrť ochudobnili o to najposvetnejšie posolstvo. A zase naopak, že vlastne tým, že my pochopíme, že smrťou podporil a spečatil hodnotu toho, čo hlásal, a my chápeme, čo hlásal a snažíme sa to v tom svojom živote, tak ľudsky nedokonalo, ale predsa nejako vklada do života, tak vlastne vtedy nám aj Ježišova obeť akoby dáva, teda mne dáva o mnoho hlbší zmysel. Takže to je jeden z tých ďalších rozmerov toho, čo si pri práci uvedomujem alebo prežívam.
Svoj dar do rúk tvojich anielov, nech ho zložia na oltár k tvojim nohám, nech ho zložia na oltár pred tebou. Sú v tom dáre okryté vďaky, prosby, hľadanie. V našom ľudskom zošite každá sloha perom život písaná. Prosím za deti, ktoré sú samé v domovoch detských pri cudzej mame. Prosím za mužov, za všetky ženy, čo sa ich zriekli po narodení. Prosím za ľudí, ktorí sú na dne a droga v tele nad nimi vládne. Väzeň či boháč, hladný aj bosý, generál, prezident, za kňazov prosím. Čo tvoje slova naplno žijú každý deň znova. Všetci sa môžeme k lepšiemu meniť, v milosti tvojej žiť v odpustení. Nech zaznie vďaka za milosť Pána, ktorá je pre nás cez kňaza daná. Za obeť, ktorú z lásky položil, za telo tvoju krv. Vďaku ako dár vkladám do rúk anielov, nech ju zložia na oltár pred tebou.
Samotný kríž a drevo, vy pracujete s drevom. zomrel na drevenom kríži Ježiš. Aj v tomto vnímate nejakú symboliku alebo také spojenie?
Je to tak presne, že aj svätý Jozef pracoval s drevom, bol tesár. Nepochybne aj malý Ježiš pracoval s drevom, takže ja keď robím s drevom, tak neuvedomujem si to každodenne, lebo že človek pracuje s tým drevom a rieši také už tie praktické veci, ale niekde hlbke sebe to viem a uvedomujem si presne to, že vlastne ten kríž a to drevo je súčasťou tohoto posolstva. A preto, keď aj robím krížové cesty, tak vlastne asi aj pekne, že sú z dreva. Symbolika kríža a posolstva, ktoré je tam odovzdávané.
Keď nahrávame tento rozhovor, tak akurát pracujete na ďalšom obraze. Tie krížové cesty, ako ich poznáme, tak končia uložením Ježiša do hrobu. Ale celé to tajomstvo, alebo to všetko, čo pre nás Ježiš urobil, tu nekončí. A takisto ako aj ten ďalší obraz, na ktorý teraz trošku tak sa snažím naviesť vaše myšlienky aj pozornosť, je to, že Ježiš urobil pre nás veľmi veľa a je tu v podstate s nami, lebo on vstal a aj vy pracujete na obraze vzkrieseného Ježiša.
Je to veľmi vysnívaný môj obraz, pretože roky som robil na samotných krížových cestách, ktoré vlastne končia uložením Ježiša do hrobu. A v tom vlastne náboženskom živote a ľuďom v kostole sa samozrejme vždy povie, že tou smrťou nekončí, ale ja ako rezbár končím vlastne tým uložením do hrobu. Čiže ja som si tak tajne prial začať krížovú cestu už poslednou večerou a ukončiť ju vzkriesením. Ale pochopiteľne, ja, to môže byť moje prianie, ale ja to zmeniť momentálne ani nemôžem, ani nechcem. Ale vysníval som si robiť vzkrieseného Ježiša. No a priania sa občas plnia, aj moja manželka si to veľmi priala, no tak jednoducho robím na takom obraze, má 80 cm na výšku. Milí posluchači, ho nevidíte, ale ja vám poviem, že Ježiš vychádza z hrobu s otvorenými rukami a spoza neho vychádza žiara a pred vstupom do hrobu na ľavo a na pravo sa nachádzajú rímski vojaci. Ten jeden z nich stojí, je udivený, má otvorené ústa a ten druhý klačí, má pokojný výraz tváre, pozerá sa na postavu vychádzajúceho Ježiša. Kráči na jednom kolene, v jednej ruke má kopiu a v druhej drží prilbu. A tento hia v skutočnosti vyrezávam úplne prvýkrát za celé roky svojej rezbárskej tvorby. A paradoxne ja som si uvedomil teraz, že ja vlastne vyrezávam ako keby zhustenú krížovú cestu do jedného obrazu. Ja neviem vám to opísať, ja mám ten pocit, odkedy som to začal robiť a nenormálne dobre sa mi vyrezáva tento obraz. Ide mi rýchlo, zdá sa mi, že neriešim otázku, a čo mám robiť teraz. Ako, jak robím, tak sa mi celé odkrýva krok za krokom, ako pokračovať.
No sa to jednoducho nedá odčleniť. Kríž, krížová cesta a samotné to víťazstvo. V tom je tá najväčšia nádej. Aj to tajomstvo.
Presne tak, a to je niečo, čo je v tých krížových cestách nevypovedané. Že to je niečo, čo ten človek poznaním Ježišovej celého života, evanjelia vie. No a ja ako rezbár som rád, keď to môžem potom aj naozaj takto zhmotniť. A keď je krížová cesta korunovaná tým obrazom víťazstva, lebo naozaj si myslím, že podstata krížovej cesty nie je v smrti alebo víťazstve. A ja myslím, že každý to tak asi aj chápe, že kto sa zaujíma o Ježišové evanjelium a vie, tak asi by ho ani nenapadlo, aby si myslel, že to skončí v hrobe. Ale keď sa na to aj potom pozeráte, že vidíte po tom utrpení žiarivú postavu s tými otvorenými rukami, tak už ten samotný vizuál navodí ešte takú dobrú, pozitívnu, akoby radosnú atmosféru, ktorá potom sa celá prenáša ďalej.
Motýl, čo preletel na krídlach nad plámeňom, máš krídla, leť tak ako on. Je to motýl, čo na krídlach belasých priletí do spomienok. Motýl, čo na krídlach pred nocou niká, motýl na belasých krídlach
tak odvážne choď a odpútaj loď od brehov. Stýč plachty a ver svoj vysoký cieľ. Ak zabúdiš v húrkach snov divokých a z dohľadu stratíš breh, ten motýl sa uverže, nad vlnami ukáže motýl na belasých krídlach. A keď sa ukáže, cestu ti pomôže nájsť. Máš krídla, leď tak ako on. Buď motýl, čo na krídlach belasých preletí nad plameňom. Motýl, čo na krídlach ku brehom letí, v diaľ motýl na belasých krídlach. Ja la 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 la. Buď motýl, čo na krídlach ku brehom letí, v diaľ motýl na belasých krídlach.
O svoje myšlienky i tvorbu krížových ciest sa s nami podelil umelecký rezbár Tomáš Lajmon. Požehnaný sviatočný čas vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Dokonalá tvár, to sú dve hlboké studne. Z Božieho prameňa láska nikdy neubudne. Stráňa svetožiar, zvláštne zafarbené vlasy, jemne do červená, portrét dokonalej krásy. Jeho ústa plné octu, horká žlč na pery, to len človek dáva poctu. Poctu ako dar, nelásky a nerozumu, dar pochybnej viery, do ktorej sa mnohí hrnú. To je narodená dieťa, ktoré tíšiť môže len mať oddaná a svätá. Dokonalá tvár, to je slza v oku ženy, za môj hriech, ó Bože, ktorým si bol potupený. To je dokonalá tvár. Náruč pred nikým skryť nevie, veď má svoje dlane pevne pribité na dreve. Tečú na oltár kvapky krvi z tvojho tela. Tvoja láska, Pane, tvoja láska to tak chcela.
na oblaky a začnem tým, že som všelijaký, len vôbec nie bez sporu. Izopom ma pokrop, pane, usporiadaj všetko rozhádzané. Ja prosím ťa, prosím, Svätý Otče, Syn a Duch. Daj mi poznať tvoje slova, skutky lásky, poďme naplňovať, sám posveť každý dobrý čin. Na tej ceste, Otče z neba, daj mi silu, ničoho sa nebá. Ja prosím ťa, prosím, Svätý Otče, Duch a Syn. Ja prosím, volám a kričím, prečítaj si ma, prečítaj si nás, aj keď máš všetko prečítané. A odpust viny, tak ako i my, neviem či odpúšťame. Ako zvost patrí k ní. Po nej človek na tvoj obraz ďalej kráča, kým ho nepovoláš. O milosť za nás prosí Svätý Otče, Duch a Syn. Na príhovor Matky Božej, ktorá veľké ak sa zverí do jej rúk. Ďakujem za týchto ľudí, ktorých milovať mám a nesúdiť. Ja ďakujem, prosím, Svätý Otče, Syn a Duch, Svätý. Svätý Duch, Svätý Duch.